Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS.
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 SBS Radio.
Nah, sekali lagi jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Saya Sri Din, pemandu acara untuk siang hari ini. Nah, rupanya tamu kami untuk siang hari ini juga sudah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung dengan Asisten Profesor Ahmad Agus Setiawan. Beliau banyak sekali memang itu yang dikerjakan oleh beliau atau ditangani oleh beliau. Namun satu di antaranya adalah sebagai finalis Australia Indonesia Association Awards 2021, pakar di bidang energi terbarukan yang fokus pada penyediaan sumber listrik yang ramah lingkungan di seluruh Nusantara. Selamat siang, Profesor Ahmad Agus Setiawan.
Selamat siang, Ibu. Apa kabar?
Bagus, Bapak. Dan selamat tahun baru, Bapak.
Sama-sama, Ibu.
Bapak, dalam waktu yang sangat singkat ini, saya akan memfokuskan pada salah satu kegiatan Bapak. Memang banyak sekali kalau saya ingin mendapatkan penjelasan dari Bapak, tetapi mungkin kita simpan untuk lain kesempatan yang lainnya itu, Bapak. Jadi, ya, untuk kali ini saya ingin melihat itu tantangan penyediaan listrik, sumber daya listrik yang ramah lingkungan di daerah terpencil Indonesia itu, Bapak.
Baik, terima kasih, Ibu. Jadi ini terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Memang benar bahwa Indonesia saat ini dalam posisi yang sangat strategis, terutama ketika kita bicara tentang transisi energi, ya Ibu ya, karena kesnya adalah tahun-tahun ini adalah tahun-tahun transisi. Jadi Presiden Jokowi sendiri, Presiden Joko Widodo, itu juga sudah berkali-kali memerintahkan agar kita segera menyiapkan diri untuk itu. Karena isunya sudah cukup banyak. Terakhir adalah ketika ada meeting di Glasgow kemarin, COP26 ya, berkaitan dengan net zero emissions dan tentunya kalau di Indonesia nanti isu sustainable energy for all menjadi sangat penting. Nah, case kita Indonesia itu adalah menjadi menarik karena satu, kita adalah sedang berkembang, sedang membangun. Di sisi lain, isu besarnya adalah memastikan ketersediaan energi di seluruh penjuru tanah air. Jadi 17.000 pulau lebih itu kan sesuatu banget ya, Bu Sri. Jadi ini ada tantangan yang cukup besar untuk bisa memberikan energi, tapi sustain ya, secara berkelanjutan.
Nah, Bapak, untuk itu saya akan ambil satu contoh ini, karena Bapak kan saat ini juga bersama dengan Kementerian Riset dan Teknologi itu sedang melakukan suatu proyek yang disebut Hybrid Power System itu di Marampit ya Bapak, di Sulawesi Utara ya, itu. Ya, mungkin Bapak dapat menjelaskan itu secara ringkas.
Baik, Ibu. Baik, Ibu. Jadi dulu saya studi lanjut saya itu memang tentang Hybrid Power System. Jadi studi di Australia saya di Curtin University itu disertasi saya memang mengangkat tentang Hybrid Power System, yaitu memanfaatkan semua resources yang ada dari alam, kemudian digunakan untuk dibangkitkan listriknya untuk keperluan lokal. Jadi kalau bahasa yang lain adalah distributed power generation. Nah, ketika melihat ribuan pulau itu, tentu menjadi penting untuk kita berpikir apakah layak misalnya kemudian disambung semua pakai kabel, artinya membutuhkan kabel-kabel listrik bawah laut dan sebagainya kan ya. Dan tentunya itu costly, sangat mahal. Sementara pemanfaatan energi baru terbarukan itu juga belum masif waktu itu. Saya pulang dari studi lanjut adalah 2009, Ibu. Kemudian pulang di Indonesia, di saat itu ada kerjasama Kementerian Riset, Riset dan Teknologi dengan UGM. Dimulai dari kerjasama di daerah Bantul, mendirikan satu model prototip sistem, hybrid power system di daerah Pantai Selatan Jawa. Tetapi tujuannya adalah untuk menjadikan model dan sekaligus center untuk pelatihan secara umum untuk nasional. Dan saat itu terpilih satu pulau yang merupakan 3T lah ya, terluar ya di Indonesia. Dan itu perbatasan antara Marampit, itu adalah perbatasan Indonesia dengan Filipina. Jadi untuk sampai ke sana kita butuh perjalanan yang berkali-kali, pesawatnya aja 3 kali. Dari pesawat itu masih jalan ke laut lewat kapal itu kira-kira 6 jam. Jadi bisa dibayangkan Indonesia Raya seperti itu. Nah, ketika melihat itu, maka potensinya adalah dimanfaatkanlah potensi-potensi lokal. Dan itu perjalanan sistemnya berjalan sejak 2010 sampai dengan 2012 dan seterusnya. Jadi itu kerjasama antara Kementerian Ristek, kemudian juga menggandeng Dinas Gajah Mada, ya, dan saat itu Kementerian Ristek yang saat itu masih ada itu ditugaskan karena penugasan oleh Kementerian Pertahanan karena di daerah yang terlalu.
Bapak, kalau saya lompat ke depan ini Bapak, karena prosesnya tentunya lama sekali dan panjang sekali. Jadi kalau kita melihat penggunaan atau penghasilan energi terbarukan Indonesia sampai dengan sekarang itu bagaimana Bapak?
Ya, jadi alhamdulillah Ibu, jadi setelah saya pulang itu kan Bu, jadi memang pertumbuhannya memang menjadi semakin menarik Bu. Terutama ketika semua sekarang sudah pada sudah embrace lah ya, mulai embrace, mulai memeluk ya istilahnya, mulai memahami bahwa pentingnya sustainable energy ini ketika isu global warming, climate change menjadi satu bersama. Di tahun saya pulang dulu Bu, terus terang bicara tentang energi terbarukan 2009-2010 itu masih barang cukup langka Bu. Terus terang dulu saya pernah diundang oleh DPRI gitu ya, kita bicara masih namanya energi alternatif. Ketika bicara energi alternatif, barengan saya adalah teman-teman dari pengobatan alternatif, artinya dukun dan sebagainya. Nah, itu sesuatu banget ya. Tetapi alhamdulillah di tahun 2010, pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM punya yang namanya Dirjen IPTKI dan seterusnya. Sehingga mulai tahun-tahun itulah perkembangannya menjadi semakin menarik, semakin bagus. Nah, sekarang itu momentumnya semakin kuat. Ya, semakin kuat dan semakin membumbung manakala ketika kita sama-sama menyadari kita bukan lagi anggota OPEC kan ya, bukan exporting countries untuk petroleum lagi. Sementara di sisi potensi EBT kita cukup besar dan kita perlu untuk meningkatkan pemanfaatannya, terinstalasi dan digunakan. Di tahun-tahun ini kita sudah mencapai kira-kira 11% untuk energi baru terbarukan.
Masih di bawah Australia Bapak, tapi itu nanti kita bicarakan secara spesifik. Saya ingin mengacu bahwa Bapak itu adalah pakar dari sumber daya. Karena Bapak kan ini Innovation Expert, Resource Person for Mapping Research and Development on Renewable Energy Technologies and Policies di ASEAN. Nah, ini bukan saja ASEAN kan Bapak, karena itu melibatkan juga itu German Energy Program, itu AGEP, itu ASEAN Center for Energy atau ACE, dan bahkan Bapak adalah pemenang dari Mondialogo Energy Engineering Award sponsored by UNESCO dan Daimler itu. Nah, Bapak jadi apa ini yang perlu dilakukan kalau begitu? Nah, mungkin saya kaitkan sekalian karena waktunya sangat sempit. Saya kaitkan dengan karena Bapak kan juga antusias sekali untuk itu, untuk hubungan antara Indonesia dan Australia dalam bidang ini. Jadi ini bagaimana itu?
Jadi menarik Bu. Jadi beberapa waktu ini kan saya juga tergabung dalam Australia Indonesia Center. Dan dalam case itu kita tergabung dalam Super Grid Renewable Energy. Ini jadi sangat penting Bu. Tahun 2018 saya mendapatkan kesempatan untuk juga berkunjung, melakukan penelitian bersama dan sebagainya dengan Profesor Uni Melbourne dan juga dari ANU. Bu. Saat itu kita sama University of Monash ya, jadi tiga itu. Saat itu seperti Ibu bilang tadi, Ibu menyebutkan Australia lebih besar. Ya, waktu itu kita sudah bicara, meskipun kita tahu bersama waktu saya belajar di Australia memang fossil fuel-nya juga gede, tapi ternyata di 2018 sudah mencapai 20% energi baru terbarukan. Cukup sesuatu banget kan ya Bu. Jadi itu menjadi inspirasi juga kita bahwa penting untuk mengejar sesuatu dengan target dan juga usaha yang besar. Dan dalam case ini tentu Indonesia perlu juga bekerja sama, kemudian hanya mengembangkan network dan seterusnya. Ini potensi besar untuk bekerja sama antara Indonesia dan Australia, dan potensi-potensi yang ada tentunya sudah dikerjakan, dan kebetulan saya juga tahu petanya seperti apa kan ya Bu, saya berapa tahun di sana, 5-6 tahun di Australia, saya bisa tahu seperti apa antusiasme masyarakat melihat apa perkembangan energi baru terbarukan, meskipun juga kita juga tahu bahwa di sana ada fossil fuels dan seterusnya. Itu menarik Bu untuk kita terus kembangkan, dan saya melihat kita harus berkembang terus ke depan.
Memang itu nanti yang akan kita bicarakan di lain kesempatan Bapak, karena kalau hubungannya dengan Australia Indonesia Center itu kita lebih banyak lagi itu arahnya. Namun demikian saya masih ingin melihat dari apa yang telah Bapak kerjakan, karena seperti saya katakan tadi, Bapak ini memang pakar everything, seolah-olah kan begitu. Dan kalau kita lihat dari kerjasama misalnya, tadi Bapak katakan bahwa ini harus melibatkan beberapa pihak. Nah, Bapak sendiri sebagai penerima dari Habibie Award in Engineering itu, dan juga Fellow of Asian Science and Technology dari USAID. Nah, ini kan banyak sekali kan Bapak itu. Belum saya sebutkan tuh yang ASEAN Science Leadership Program Fellow itu. Bapak juga telah melakukan kerjasama dengan salah seorang profesor ya Bapak, ya, dari Madrid itu. Nah, jadi dari semuanya itu, apa yang menurut Bapak ini akan dapat Bapak gunakan untuk mendongkrak pencapaian energi terbarukan Indonesia itu Bapak?
Jadi kalau boleh saya sampaikan tadi, seperti yang saya sampaikan ketika saya pulang, sampai sekarang pertumbuhannya itu menarik dan momentumnya semakin gede gitu. Dan itu tidak boleh kita istilahnya lengah sedikit pun, karena pertumbuhan ini perlu terus didorong. Kita butuh masifikasi upaya dan sekaligus juga critical mass. Mendidik masyarakat itu juga penting sekali, Ibu. Menurut saya, makanya sering sekali kita melihat antusiasme anak-anak muda, Bu. Saat-saat ini pun saya sering sekali diminta oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Ketika yang meminta mahasiswa, itu apapun kita bisa berikan. Karena apa? Case-nya adalah masa depan itu ada pada mereka, pada anak-anak muda yang well-informed. Kemudian mereka, jika pada saatnya nanti ketika lulus dan menjadi profesional, mereka lah yang akan pegang kendali ke depan. Jadi menurut saya mass information pun jadi sangat penting. Kita dorong bersama sehingga perkembangannya memang benar ada di jalur dan arah yang tepat. Seperti itu, Ibu. Sementara di sisi perkembangan teknologi,
untuk terus kita kembangkan. Untuk pertemuan kita yang akan datang, saya ingin memfokuskan pada alih teknologi juga itu Bapak, karena kalau kita berbicara tentang kerjasama, itu yang paling penting juga. Dan karena Bapak karena Bapak juga akrab sekali dengan situasi di Australia, jadi kita dapat fokuskan di situ. Terima kasih sekali Asisten Profesor Ahmad Agus Setiawan atas penjelasannya dan partisipasinya dalam program kami. Selamat siang.
Terima kasih Ibu, selamat siang.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.